Goizeko 9:09 dira eta elkarrezketaren tartean, gaur gurekin da, esan bezala, Gervasio Gabirondo, Ertzaintzako zuzendari nagusia, Gabirondo jauna, egunon.
Egunon.
Eta ezer baino lehen galdetu behar dizut, gaur goizean, 8:00 laurden gutxiagotan, Sestaotik abiatu duten protesta horri buruz. Ertzaintzako 5 sindikatuek deituta, tartean ziren Erne sindikatua, esan eta Ela besteak beste, 500 auto elkartzeko asmoa zuten eta Sestaotik Bilbora joan, 8 autobideatik barrena mantxo-mantxo, inguru horretan erretentziak sortu eta gero Bilbo kolapsatu, pizka bat euren lan baldintzen defentsan. Zer daukazu esateko?
Aiala da, sindikatuak badaukate prestatuta datorren hilaren martxoaren amarre arte, badituzte prestatuta horrelako mobilizazioa, gaurkoa, zuk esan dakoa zen, Sestaotik irten dira, guk gure datua dira 200 inguru lagun izan dirala moitu direnak, eta, klaro.
Bostun esan digute beraiek eta asmoa zutela, 200 dituzue zuek datua.
Bai. Baina, bueno, azken finan hori ez da garrantzitsuna. Garrantzitsuna da, beak ari diran protesta egiten, ordu horietan, bideo hori badakigu, niko kolasotuta joaten dela egunero, eta 200 kotxe sartu ezkeo, eta mantxo jun ezkeo, hori aukerrago joaten dela. Hori ala izan da, goizeko 8:00 eta laurdena horiak erdire arte, eta ja Bilbo sartu direnan, gauza nik uste eta orduotan, ala esan digute bintzat, lasaiago joan dela, eta bukatuta izan dela bere protesta hau.
2016 plan estrategikoari bota diote errua sindikatuek murrizketak, komisaldegien bat egitea, ertzainen mugikortasun geografikoa bultzatzen dutelako, eta horrek sindikatuen ustez ertzantza barruan kaosa eragiten du.
Bai, beak nahi dute saldo gai bat. Azken nire finan, barruko egoera nahaztua dela eta hortan saiatzen daude, no? Argi dago, guk plan estrategikoa egin genuen, prestatu genuen, orain dela 2 urte. Plan estrategikoko hortan, 4 helburu nagusi genuen. Eta 4 helburu nagusi horiek aurrera emateko beharrezkoa ziren gauzak aldatzea eta hobeto egitea. Eta bere momentuan esplikatu genuen, gu egoera batetik gatoz eta beste egoera goaz. Eta hori aldaketa behar ditu. Eta arekin egon gera mordozka urteetan, hori eman digu egoera bat, eta orain beste egoera. Eta hori aldaketak dira. Eta badakigu pertsonak gerala eta aldaketak diranean baitzaigu gustatzen.
Zertan aldatzen dira gauzak? 2016 plan horrek zertan aldatzen ditu bereziki ertzainen baldintzak, lan baldintzak?
Bueno, niko ez dut alde batetik beak esaten duten lan baldintza horiek ez dira horrela. Ez dira horrelako aldaketarik egiten, esango izut. Guk egin duen aldatu da, lehendabizi jendea kaleratu. Beste erabaki bat eta martxan dagoena, gure patrullak eta gure ertzainak hurbildu. Jendearen inguruan hurbildu eta jendearen egunean egon dezatela. Hori egiteko ez da aldaketarik. Lehenengo pertsonak lan berbera egiten eta lehenengo modura egiten.
Ordutegietan ez dago aldaketarik?
Horre ez dago aldaketarik.
Soldaten jetxirarik badago?
Ez dago soldaketarik jetxierarik. Dago, gobernuak markatu ditun, azkenengo urtetan ez da gorakada dedik izan, hori izan da. Gio badago beste aldaketa nagusienak izan litekena, eta vigilantzia y rescate egindako unidad. Hor aldaketak badaude, beste modura jokatu behar dugu, eta zergaitik berde jokatu behar dugu beste modura. Posible dalako bilan egitea. Ez bakarrik, orain arte, vigilantzia y rescate egiten zena, baita ere, inguru mena ko lanak vigilantzia egiteko. Eta hori egiteko eta hobeto erantzuna emateko aldaketa batzu behartziran. Eta bat zan ordutegia o aldaketa hori.
Bueno, goizeko 9:14 dira, apirilean 3 urte beteko dira Iñigo Cabacas ertzantzaren pelotakada baten ondorioz hiltzela. Gaur 2 polizia nazionalek deklaratu beharko dute instrukzio epailaren aurrean, atzo 2 ertzainek egin zuten bezala, hoietako bat bide batez Bilboko komisariako armategiaren arduraduna. Iritsiko gara jakitera nork jaurti zuen edo jaurti zuten Inigo Cabacas hil zuen pilotaka da.
Bueno, hori espero dugu danak, da, o denok, no? Azken finean horrelako irreketa irikita dago, aindela hiru urtetatik, eta asmoa hori da. Iritziko geran, ba, bueno, ba, ez dakigu nola aurreratzen de, dijoan irkeketa hau, eta datori jakin gabe, ba, ez dakigu zenbat urruti o urrun gaude. Hmm. Baina nik uste, argituko dela zer getartu den. Zoritxarrez...
Baina, txantzako zuzendaritzaren zat, buruzagien zat, hain zaila da, jakitean norke jaurti zuen pilotaka da hori?
Ba, ikusten da nez, bai, no? Azken finean, ez da errez, a ber. Pistola bat erabilei eskeo, badago marka batzuk jakiteko eta jakiteko gero ze armatik irten dan proiektil bat, no? A ber, pelikula danak ikusi ditugu eta orduan badakigu markak izaten dirala estria batzuk eta horrekin jakin liteke nundik etorri dan eta norek tirokada bat emandun. Horrelako eskopeta denean eta gomazko pelota dena, gomazko pelotak ez dauka markarik. Eta izan liteke eosei eskopetatik irtendako pelota. Orduan zailtasuna handiago da. Arma bat izan ezkeo, erresago izango litzake, baina ez zailona arma bakarri, beste mordozka arma zauden. Hmm. Eta ez txuntirokatu batek bakarrik, gehiago daude, orduan jakitea konkreto norri izan asko zailago. Hor dago pizkat koska, no? Hmm. Eta gaur zuk esan dezunez, badaude bi perito ongo dirala esanez, azaltzen, beak egin duten peritajearen iritzian norden. Ez dakit horrekin zerbait arkituko dan, o jarraitu beharko dugu beste pasuak ematen, no?
Ertzaintza bere esku dagoen informazio guztia errazten ari da nola nahi ere kasu honetarako?
Bai, hori lehenengo momentuan ala izan zen, ala jarri zen, eta eskatu dut, handik aurrea, eskatu duten bakoitzean zerbait, hori bere eskuetan belaxen jarri da. Gure asmoa hori da, eta da arintzea, eta lan neurrian, lehen bai lehen argitzea eta bukatzea gai hau. Guri eta nik uste inorreia, ez zaiola interesate, onbeste denpora, egoetea, hau, bueltaka, eta ja badala ordua lehen bai lehen bukatzeko.
Bai, zebesteak beste ertzantzaren irudirako ez da bat ere, baita ere mesedegarria da. Gertatu zen hori.
Guretzat, guri ez digu mesedirik egiten, ezartarako gainera. Eta guri interesatzen zaigu lehen bai lehen argitzea. Lehen bai lehen. Eta jendearen horre jakitea zer gertatu zen. Eta norri izan zen balin badago aukera jakiteko, lehen bai lehen jakit dezagun eta listo.
Bost ertzain daude inputatuta.
Bai.
Baina deklarazioen ondoren familiak ez du baztertzen inputazio gehiago eskatzea. Zuk ze bukaera espero duzu edo ze bukaera nahiko zenuke auzibide honi dagokionez?
Bueno, bukaera egokiena izango litzake jakitea norrek tirokatuzun eta hortik aurrea ze egoera gertatu zeitzaion pertsona hori horrela izateko. Claro, ez da bakarri balio tirokatzea baizik ere ze egoera izan zen hartzei. Azkenengo balorazio orokorra egiteko. Hori izango litzake egokiena, eta danok espero duguna.
Baina baten batek agindu ere eman zuen, eh? Gabirondo jauna?
A ber, horrelako gaiak daudenean, aginduak ez dira konkreto orain tirokatu behar da, orain ez da, ez. Horrelako egoera dagoenean, bertan dagoenak daude baloratu behar dutena. Kanpotik, eta handik 500 metrora, ajola zait, handik 3 kilometrora, inorrek ezin du erabaki zer ari dan gertatzen, eta zen momentuan dan egokia tirokatzeko, tiro bat botatzeko o beste neurriak hartzeko. Orduan, horrelako prozeso bat da honean, eta han gertatu zen ondoren, bertan izaten dira daudenak erabakiak hartzeko. Eta erabakiak bertakoak hartu behar dute. Beak ikusten ari dira zer dagoen gertatzen, beak ari dira bizitzen egoera, eta hor neurria beragileek hartu behar
dute. Eta zu dakizuneraino karga, ura, modu harretan egiteko erabakia, ondo hartutako erabakia izan zen, ondo arrazoitu zizuten?
Bueno, ikusten badugu zer gertatu den, erantzuna esan behar du ezkoa, no? kaltean ikustez gehiagi handiagoa izan dela, nahi zana lortu baino. Orduan egia hor dago datuak, ezin liteke hortik aurrea beste kontrakorik esan, no?
Momentu honetan ertzantzaren lehentasuna zein da? Zer da kezkatzen zaituzten burua uste handiena?
Bere burua uste handienak da bertan gertatzen zaigunak eta egunero gertatzen zaigun gaiak. Gai txikienak eta egunero gertatzen direnak, hoiek dira azkenean buru auste handienak. Zergaitik? Ba, pertsona asko eta askoi tokatzen zaiolako. Eta hori egunero egoera pixka kaskarra lortzen du. Eta batzutan ematen du, gaudela momento komplikatuan. Herri batian zerbait gertatzen bali ma, eta herri txikien, behin ez dan gertatzen, ezer gertatzen zen herritan, bi lapurketa baldin badaude, hango giroa aldatu egiten da, no? Eta hori egiten du nahastu pixka. Hori da garrantzitsuna, eta jendeari egunero gertatzen zaion gaiak hori da gure lehenengo helburua. Eta hortan saiatzen gera. Eta guk horregatik jarri dugu helburu nagusiena, gure jendea kalian egotea, ingurumenean egotea, hurbil egotea eta aldan neurrian gai horiek ez gertatzea. Ez da gero erabaki ondo lana egin eta argitzea, baizik ez gertatzea.
Esan nahi didazu ertzainak kalera aterata edo kalera gehiago aterata baita ere delitu kopuru hori murrizteu dela hori frogatuta daukazu.
Hori hala da. Eta bueno, lehengo urteko datuak hala esaten digute. Guk egin dugu nahiko lana hori hala izateko eta delituak jetxi egin dira.
Orduan bai, hemen dauka datu hori da, no? 2014an 2 puntu pasatxo egin zutela behera delituek Euskal Autonomia Erkidegoan, 10 hilketa izan ziren, aurreko urtean baino 123 gutxiago da hori, eta droga trafikoarekin lotutako delituek berriz nabarmen egin dutela gora. Datu hauen inguruko ze balorazio egiten duzu edo zerrekin geratzen zara?
Bueno, geratzen naiz, azkenengo finean, ondo goazela, berakada txiki bat izan dela, eta bidea hori da, baina hor sakondu egin behar gerala. Baina, claro, hori dato orokorra da, nik uste zuk esan dituzu, badaude batzuk hobeagoak eta besteak txarragoak diranak. Eta gainera, kontuen ekudera baita ere, delitu guztiak ez dira berdinak. Lapurketa bat, garrantzitsua izan liteke, baino pertsonaren aurkako egindako indarkeriak hori nik uste askozek kaltegarria dirala. Eta indarkeri seksualak diranak, oraindik nik uste handiagoak. Eta hori bai uzten du gainera gero egoera pertsonala biktimarekin oso luzerako. Eta hortan nik uste saiatu bergarala gehienez, no? Bueno, azken nian norbaiteri kartera lapurtzen bat dio, momentu hortan, naskte bat eta kabreo bat izango da, no? Baina, hori gorakada egin diteke, baina bestian nik uste askoz garrantzitsua da.
Genero indarkeriari buruz ere galdetu nahi dizut, zenbat emakumeek jasotzen dute bizkartzain baten babesa?
Bueno, momento hontan, egunero aldatu egiten dira, baina momento hortan uste direla 35 inguru emakume dira daudenak horrela bizitzen, no? Baina, hori dira datua gaurkua, baina aldatu liteke gora hobera, no?
Hori bizkartzainekin esan nahi didazu.
Bai.
Gero badira, beste erabateko segurtasun neurriak baita ere, eta nik hemen dudanaren arabera, 5.000 emakume babestuta daude beste neurri batzuen bidez, ez?
Bai, hori da. Haber, maila desberdina da. Lehenengoan aitatu duguna da maila arriskutsuena. Eta hori daukate, bizkartzain bat egunero. Geo badaude beste batzu, noizian behin egiten zaioen inguruko vigilantzia o laguntasuna. Oie, beste mailakoak dira. Badaude beste batzu, daukatena, telefono bortxa guk esaten diguna, eta telefono horrekin badaukate aukera, botoi bat emanez, belaxen abisu emateko, bere ingurua susmatzen baldin badute zerbait. Hiru maila horiek dira, gainera ez daude. Beste batzu badaude, arrisku eskasak dutenak, no?
10 urte dira genero indarkeriaren aurkako legea onartu zela, baina sensazioa da arazo hori bukatzetik oso urrun dagoela. Zuek datuak eskutan zer esan dezakezue? Ikusten duzuen nolabaiteko aurrera pausonik, aurrera pausorik edo ez?
Ez da ikusten horrelako pasorik. Zuk esan duzu, mordoska urtegoaz gai honekin, eta ez da berakada ikusten. Eta azken finean argi dago, guk hartzen ditugu ziurtasun neurriak. Eta guk era parte hartzen dugunan, ja indarkeria gertatu danean. Hor, nik uste, azkenengo urteetan, zuk esan duzu 10 urte, gutxi gora bera horiek izango dira, lortu da, zer lortu da. Behintzat, indarkeria sufritzen ari dan emakumeak, behintzat, lasaitasuna eukitzeko. Gure datuk esaten digute, ez da gertatu berriro emakumeen indarkerien ondoren beste kasua. Orduan, gure aldetik, aurreatu deu zerbait. Baina argi dago...
Salaketak
eta horrelako neurriak hartzen dirania. Baina argi dago indarra eta lana egin berdala beste egoera. Txikitatik, eskoletan, familien guruetan, eta sigurazko legeak ere igual beste buelta txobate mapertzen jo baita.
Gabirondo jauna, jihadismoaren inguruan kezkarik edukitzeko arrazoirik badago Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan?
Pariseko ondorioak aigia, no? Sufritzen pixkat. Eta niko hemen argi nahi nuke esan laizaitasunekin hartu behar dugula. Arriskua beti dago, baina arriskua egunero daukagu zerbait gertatzeko. Eta hemen gertatu zaigu gauza asko, arriskutsuak, eta horrelako horik, oraindik, behintzat ez dugu esan. Badaukagu, eta hemen, gurekin bizi dira, musulmanak, kontuen eki behar dugu musulman gehienak, indarkerien musulman, o islamismoaren indarkerien aurka daudela, eta beraiek baita ere aurrera kada egiten dutela, eta hori kontuen eki behar da. Eta gai hori kontuen eukita, arriskua badago. Ze modutan dago arriskua? Gure inguruan, beste tamaino gutxiago, zergaitik. Hemen musulmanak izan liteke, ehundik bat eta ardi gutxi gora bera. Frantzian 7 dira. No?
Baina gai honetan adibidez, Espainiako segurtasun indarrekin harremanetan jarrita zaudete, koordinazio bat badago, edo...
Gai honetan, dago, nik uste, ez dut horrelako koordinazio hori baina ikusi. Gai hau, da, helburu nagusia Europa guztian. Eta oain arte igual traba batzuk izan liteke, baina gai honetan trabarik ez dago. Eta dana borondate honarekin daude lana egiteko. Eta ez bakarrik estatuakin, baizik Europa aldetik. Gai honetan daude hartu harremanak Frantziakin, Inglaterrakin, Belgikakin, eta datoak eguneroai dira alde batetik eta bestea moitzen, eta eozer egoera larri ikusten balin badaga, bertan txen jartzen da, eta horrelakoak daude baina ez dana ikusi. Oain arte.
Zuk inoiz ikusi gabeko koordinazio bat ikusten ari zara gai honi aurre egiteko bai segurtasun indarrak estatukoak, bai Frantziakoak, bai Europako gainerakoak.
Europa guztia.
Baina gero ertzantza barruan, ertzantza prest dago ez dakit horren beharri badan, baina arabiar hizkuntza menperatzen duen ertzainik badago, edo esan nahi dut, erabateko kontrola emateko orduan, ez da gai honen inguruan.
Badago. Baina igual ez dugu dana jakin beharra, no? Badauden dakitenak eta hortik laguntasuna jaso beharko dugu, no? Azkenean gertatzen zaigu guri bezala, no? Kontuen euki, zeharri gera, no? Eskaldunak gera. Eta igual, hemen bertan egitean euskalduna eta Bermeon egiten dena, ez da berdina eta askotan kostatu egiten zaigu ulertzea baita ere, no? Eta hori mundu arabiarrara eraman ezkeo, askozek gehiago da, orduan, guk egiten duguna gehienetan horrelako behar dirana, kanpoko laguntasuna jasotzen dugu. Bertakoa baditugu, baina kanpoko jasotzen.
Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuaren esanetan, ertzantza menpeko polizia baten moduan tratatzen du Espainiako Barne Ministerioak. Informazioa jasotzerako orduan adibidez, mate operazioan, ertzantza ez dela behar bezala kontuan hartu salatu zuen sailburuak. Momentu honetan zintzuk dira zuek adibidez, Espainiako Barne Ministerioekin daukazun harremana, noraino iristen da, noraino da goztuta, edo kaltetu dezake zuen lana?
Bueno, lehen esan deu, no? Ez que, en fina, jihadismo gai honekin, igual, egin ditu astindu gai guztiak, eta bai gure hartu harremanetan. Eta bentsa gai hontan, lehen esan detena, errestasun osoa dago. Eta ez dago oztoporik. Badaude beste gaiak, tratatzeko, baina nik uste, momento hontan, lehen baino egoera hobeago dagoela. Mai gainan daude gaiak biltzeko, aztertzeko eta erabakitzeko, baina honek uste gauden bidean ziurrazko dagoela aukera baita ere kasu horiek bururatzeko eta erantzun bat emateko. No?
Zure ustez, Guardia Zibilak errepidetan jartzen dituen kontrolak gehiegizkoak dira?
Baina, oain arte izan dakoak behintzat, ala izan dira.
Ez daude no? Justifikatuta.
Nik uste ez daudela justifikatuta. No? Nik lehen esan deuna, egoera bati digatoz, eta gu aldatzen ari gera, eta nik uste danok aldatu berdeula egoera berrira. Eta egoera berri hontan ez dago justifikaziorik. Nik uste hori ere bideratuko dela.
Hasi dugu elkarrezketa hau zuk nabarmendu nahi duzu eta elkarrezketan zehar gainera behin baino gehiagotan atera duzu herritarrek ertzantza gertu sentitzea, ezta, delaztuek duzuen helburuetako bat. Eta horretarako kalera atera dituzuela hartzen gehiago eta gainera hori delitu kopuruan ere antzeman dela eta bar. Herritarren aldetik eta guri entzulek orain, eta askotan bidaltzen diguten kexua izaten da ertzain askok euskaraz ez dakiela. Aurten egitekoa duzuen promozioan adibidez, 250 postu horietarako euskara jakitea zenbateraino aintzat hartuko da?
Bueno, nik kontuen eukita ze gertatu den aurrekoan izan dira 120. Oain daude, horiek daude, arkauten daude bain. Eta dira, denak euskaraldunak. Bi maila horietan, danak kumplitzen dute. Datotzenak nik uste izango dela berbera. 250 lagun baldin badira, nik uste lortuko dugula denak euskaldunak izatea.
Esan nahi du, euskeraz, ni berarekin euskeraz hitz egiteko moduan, ez ulermenerako bakarrik.
Gau. Kontu neke da generazio berrian gaudela. Eta abek ja ikastolatik datoste. Ez dira gure, guaigea jubilatzen, igual ez dugunak euki egoera hori. Eta erdaldunak izan dirana bizitza guztian. Baina hoia jubilatzen diran neurrian, etortzen diranak danak euskaldunak izango dira. Eta nik uste berrinkuntza urrengo urteetan, izango dala, salto nabarmena izango dala. Eta, euskalduna hortik etorri gai. Indarra egia baita ere barrutik egiten, kontuen egin momentu honetan, ehun liberatuta daudela euskeraz ikasten. Oin arte ez dana.
Zenbatetik?
Ehun pertsona daude liberatuta momentu honetan. Euskera ikasten.
Baina ez dakiten zenbatetik.
Zazpi mila eta zazpireun gera, eta ehun hortan gaude. Kontuen egin euskaldunak gerala, ehundik ia 40 eta nahi dugu hori gorakada egitea. Orain ehun libre daude, badaude beste mordoska jendea bere lantokietan, beste medioekin baita ere eskaldunan ikasten daudenak, osea que indarra igea egiten, bi neurri altik.
Elkarrezketa amaitu horretik etorri da Inigo Alustiz eta kontatuko digu errepidezaren nagusia nola dagoen, bereziki Bilboko sarrera horretan, ertzantzako sindikatuek deitutako protesta horrek ze eragin izan duen Inigo?
Protesta horren ondorioz, sare nagusian oraintxe ez dago arazorik, baina Bilbo erdi aldean bai, Bilboko udalak esan digu arazo dezenteko eragiten ari dela protesta hori, gogora dezagun Sestaotik Bilbora sartu direla, Sabino Aranatik barrena, autopilak eta eragin duela protesta horrek une batez 8an, 2 kilometrora artekoak ere bai, baina orain Bilboko hirigunean dago eragozpenat, Sabino Aranatik barrena, Gran Bian, Kolonde Larreategin eta inguruetan ari dira eragozten trafikoa. Bilboko udaleko iturriek esan digute goizeko 11 arteko baimena dutela protesta egiteko hor Albiako lorategietan ura amaitu arte eta egoera are gehiago korapilatu litekeela Bilboko hirigunean inauterietako aurren desfilea baitute egitekoa goizeko 10:30etan. Protesta amaitu horretik, beraz orain hori dela arreta gunea, hori dutela kezkaiturri esan digute Bilboko udalean. gauean, eta beraz egoera korapilatu litekeela ordu horretatik aurrera.
Bueno, eguneko argazkia izango da zalantzarik gabe, besteak beste ertzainek euren lan baldintzak defendatuz, bost sindikatuek deituta Bilbo eta inguruan egin duten protesta hori. Ba, Gervasio Gabirondo, ertzaintzako zuzendari nagusi, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.